Oiartzun irratia. Gaude Oiartzun irratian jarraitzen dugu eta zinealdia begira jarriko gaz zine mai hau esan da eta hortarako Hendika Loiola dugu hementxe, kaixo eguardion?
Kaixo eguardion, Alain.
Zemoz geha?
Bueno, hementxe, pixkat beruakin.
Bai, ez, bai, egia esan aste bat guaz nahiko, bueno, zamakin.
Nei gustatzen hau, eh?
Ja.
Lan nahiteko ez.
Ja,
bino, gustatzen hau. Osa, goita mago esorado netzago ideal. Urte osoa pasko nunola. Bueno, egitan, eh? Urte
osoa pasko. Badakit hor, disruptua hondi badakagula bien artian. Bino, bueno, juntatzen gan ideetan da...
Ta zinea juteko ze ondo?
Zinea juteko ze ondo, do.
Ah,
oi, bai,
amigo.
Ni azte linean jo nintzen, eta... Aipatu izut leheno grabatzen hasi horretik, nola, atean nintzen zinetik... Sartu nintzen atxaldeko bostak tal ordenetan, larri iritsi dintzela, ikustea gaur roain komentatuko dugun pelikula bat, atean nintzen zazpiela orden gutxetan, orduta erdi irauten zula, gero, sartu nintzen beste pelikulan gebatea nintzela eta bukatu nahi nuntzinea. Eta ondatzela joan ginen gero, baina ez dakit oso astuna. Baina egia da zineak olako eguraldi berotan ba, oasi txo bat badila, egia esan.
Bai.
Bueno, ba, hoi aldu izan igual aste honetako argumentua zinea juteko, ez dela berua eta gustu baten dela zinetan. Eta hortako, ba, astelenean nik ikusi nuen pelikula honekin hasiko gaur zinealdiko saio honetan.
Make it quick.
Bueno, entzuten egan trailerra Passenger edo El Pasajero Nocturno izeneko pelikula da. Historiak bikote gazte baten bidaia kontatzen du. Errepidean gauez istripu ikaragarri baten lekuko izan ondoren, zerbaitek edo norbaitek jazarri dilula konturatzen dira. El Pasajero Nocturno izena ezagutzen den izaki deabruzko edo gaizto bat haiei itsasi zaie eta ez da gelituko biak bereganatu arte. Bidaia errepideko ametsi gaizto bilakatzen da. Zuzendaria Andre Obredal norvegiarra da. Genero honetan itzal handiko gizona eta bere estiloai tentsioari eta izaki beldurgarriak sortzeko pantailaratzeko dirun abileziagatik nabarmentzen da. Ekoizleak kasu honetan Walter Hamada eta Gary Dauermandia beldurrezko zineman aditu handiak The Conjuring edo It bezalako sagetan ibili dienak eta zuzendariai dagokionez Obredal ezaguna intzen Troll Hunter bitxiari esker, baina bere ospia The Autopsy of Jane Doe beldurrezko maisulanekin edo Scary Stories of Tell in the Dark filmekin finkatu zuen duela gutxiro aiatezun Last Voyage of the Demeter 2023an. Honei dago kinonez, lan honei dago kinonez, Obredalek errepideko leyenda urbano eta kurbako neskaren mituei bueltaka ba beldurra berreskuratzen du, etxe sorginduen topiko itxitik iezin eta izua espazio ireki, bakarti eta mugikor batea eramaten du, furgoneta batea, kasu honetan, tentsio psikologiko bikaina sortuz. Azkenian pelikula kontatzen du nola bikote batek, bere Brooklyneko bizitza utzi eta furgoneta handi batean hasten duela bere bizitza, ba atzekua azteko eta bidea berri baten izango dena konstanteki, ba bere egunerokoa. Filmak oso talde orekatua du, gaztetasuna eta esperientzia gustatzen dituna, Madi bikoteko emakumearen papera egiten duna, Low Lovell da. Lovell oso ezaguna inda Apple TV plataformako Foundation zientziazko telesaia arrakastatxuan eta bertan dakan pertsonaiagatik. Hemen alare, beldurra eta biziraupen sena ba oso modu sinesgarrian transmititzen du. Bestetik, bikote kidia, Tyler Jacob Scipio da eta akziozko zineman inda ezagun batez ere Bad Boys for Life eta The Expendables 4 filmetan izandako paberangatik eta beldurrezko generoan izan da bizkat bere burua frogatzeko aukera bikaina eduki du pelikula honekin. Diana, luxuzko sekundarioa, Melissa Leo da, ibilbide itzeladun aktore veteranua, Oscar saria irabazizun, The Fighter filmagatik, eta ezaguna Prisoners edo Frozen River lanengatik. Bere presentziak pisu dramatiko handia ematen dio filmari. Ideia nagusiak errepideko izua eta isolamendua batetik, beldurra ezto leku finko batien barruan, atzetik dabilen zerbait da, autuan bidaiatzeak ematen duen ustezko segurtasuna eta askatasuna trampa bihurtzen dira. Bestetik, patua edo zioa eta errua, istripu baten lekuko izate hutsak pertsonaiak madarikazio baten menpe jartzen ditu, gaizkiak ez du arrazoirik bilatzen, kutsatu, itentzatu, topatuz geho. Eta funtsi nagusietako bat, bikote krisia muturreko egoera hauetan izakiak, bikotian barne arazoak eta tentsioak erabiltzen ditu haiek ahultzeko eta urruntzeko. Kritikai dagokionez, obredalen tentsioaren mantentzeko gaitasuna goraipatu dute, bere garaiko lan onenan mailara hurbiltzen dela esanez, eszena batzuk proiektorearena eta parkalekukoa daude esaterako oso indartsuak dila, oso bisualki oso potentiak dira, alare kritika batzuk nabaitu dute, ba, amaierako ebazpena igual ez dela hasierako planteamendua bezain borobila. Oro har, beldurrezko film sendo, gomendagarria ez dela eskribatu dute, saria dagokionez, bueno, ba, estreinatu berria da maiatz honetan, orduan ez du sari banaketa honetan parte hartzeko aukirik izan, bino bere ibilbideagatik beldurrezko jaialdi espezializatutan, Sitgesen adibidez, ba, hautagai indartsua izango dela aurreikusten da. Nik pertsonalki, aipatu dugun eszena hori ez gain, proiektorena, aparkalekukuak oso benetan sartzen zala hor pelikulan, egia da gero, ba, batez ere bukaera neko flejoa dela, eta bueno, hasieran batez ere ematen dula pelikula kutre bat ikusten nahi zela, pelikula tipiko bat hor igande batekua, eta bueno, ez dakala beste zer, ordu eta erdi irauten du, azkar ikusten den pelikula horietako bat bada, gero pertsonaia nagusia, ba, aktore lanak ere ez da beste munduko ezer, baina bueno, askotan esaten duguna, igual, ba, aspertu alimazaude etxian eta kasuanetan eguraldi hauei aurreine bai ezu eta zineko freskura bilatu, ba, aitzaki polita izan posible du, ikustia pelikulau, Passenger.
Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen.
Macha Chilinski zuzendariaren El sonido de la caída pasaden urteko kantzeko jaialdian pelikulari komentatuenetako bat izan zen. Chilinski, Alemaniako zinema zuzendari gaztea da, baina dagoeneko oso estimatua autore zinemaren munduan. Bere lehen film luzea Dark Blue Girl izan zen, baina El sonido de la caída filmarekin egindu nazioartera jauzi haundia. Bere zinemaren ezaguari nagusiak, ba, urtzaroa eta nerabezaroa modu inketantean erakustea, trauma emozionala, emakumeen esperientzia, memoria zatitua, eta narrazio lineal klasikoaren ordez, atmosfera eta sensazioetan oinarritutako hizkuntza bisualak dira. Chilinskiren zinema ez da istorio bat kontatzea bakarrik, gehiago da ikuslea egoera emozional batean sartzea. Filmak launeska eta emakume gazteren historiak jarraitzen ditu, baina garai historiko desberdinetan, ia mende oso batean zehar Alemaniako baserri berean bizi izan diren pertsonaiak dira. Denboran, barandua egon arren badirudi haien bizipenek eta minak elkarri oihartzun egiten diotela. Ez da drama klasiko bat duen pelikula. Hobeto ulertzen da, ba, oroitzapen zatituen mosaiko gisa, gorputzen eta isiltasunen bidez kontatutako esperientzia gisa, eta trauma belaunaldi nola pasatzen den erakusten duen film gisa. Filmak lantzen dituen gain nagusiak, ba, hauek dira, ez? Herentzia emozionala, emakumeen gorputzen gaineko indarkeria, desioa eta represioa, haurtzaroaren begirada eta iraganak benetan inoiz, ba, ez dela desagertzen. 2025eko Kanseko festivalan sail ofizialean aurkeztu zen pelikula hau eta epaimaiaren saria irabazi zuen. Kritikari asko jaialdiko ustekaberik handienetako bat bezala hartu zuten eta batzuek Palma de Ororako hautagai serioa ere ikusi zuten. Gehien goraipatu dena pelikula ontakoa baizan da ausardia formala. Kritikari askok filmaren ambizioa nabarmendu dute. Denboran jauziak, egitura zatitua eta narrazio ez lineala oso modu ausartean erabiltzen baititu. Atmosfera ere goraipatu da, film oso opresiboa baita, fantasmagorikoa eta fisikoa dela esaten dute, ikuslea ezin egon sensazio batean mantentzen baitu. Emakumeen esperientziaren erretratua ere oso ona, eta Selinskik ba, lortzen du mina eta zapalkuntza ez du diskurso teoriko gisa aurkezten, baizik eta esperientzia bisual eta emozional bezala, eta bueno, ba, match iten dezu horrekin, ez? Eta gero azkenik, ba, gora ipatu dena da, lan bisuala eta soinuaren produzioa. Argazkilaritza analogikoa erabiltzen du, formatu karratua erabiltzen du baitare, eta soinuaren diseinua ba, oso, bueno, soinuak garrantzi asko daka pelikula honetan, ez? Bestalde batetik, ba, jaso ditun kritikak, ba, pelikula zaila dela. Ikusle guztientzat ez da erresa. Batzuek hipnotikoa eta sakona aurkitu dute pelikula, baina beste batzuek aldiz, ba, abstratu egia eta edo urrun egia ikusle ohiko ikusleantzako. Oso iluna dela pelikula baitare, eta bueno, eta erritmo pausatua duen filma. Ia bi ordu eta erdiko iraupena du, eta tempo ba, oso kontemplatiboa barkatu. Eta horrek ba, ikusle batzuk liluratu ditu, baina beste batzuk nekatu. Nire ustez, El sonido de la caída ba, talentu handiko eta ausardi handiko pelikula da, baina ez da ikusle guztientzako. Selinskik ez du historio lineal bat kontatu nahi, esperientzia bat sortu nahi du. Eta horrek, esan nahi du, ba, ikuslea bere frekuentzian sartzen baldin bada, filmak indar handia izan dezakela, bino bestela, ba, hotza edo urruna ere iruditu dakiok ikusleari. Niri gehien interesatzen zaidana, da memoria nola erakusten duen. Ez ideien bidez bakarrik, baizik eta gorputzen, eta soinuen, eta irudien, eta isiltasunaren bidez. Badirudi iragana ez dela desagertzen, baizik eta iraganan gertatzen diren gauzak, ondoregoak ere bizitzen dituztela. Hau da, efekto domino moduko bat izan posible dutela gertarea horiek. Gainera, filmaren ideia nagusia oso indartsua iruditzen zait. Belaunaldi bateko mina ez dela bukatzen, ez? Baizik eta errepikat, asko hain ez errepikat zenbino ala da pelikula, baizik eta besten gan berriro ager daitekela, ba, igual zure birramonak bizituzun gauza bat derrepente bilobak sufritzen du lehenengo personan, eta bueno, ba, hoi oso interesgarria da, gaina beti belaunaldi guztiek ba, baserri beran bizi dira, eta bueno, ba, egia galtzeko arriskoa ere badakazula, ze flashback asko daude, joan etorri asko daude, eta bueno, ba, personaiak ezagutzeko, identifikatzeko, eta bueno, zaila izan posible du. Mio bueno, neri pelikula ikararre gustatu nau. Bisualki oso indartsua da, eta irudi batzuk buruan geratzen dira egun askotan zehar. Hau da, pelikula ikusten duzu eta hortikan egun batzuta jarraitzen duzu pelikulai bueltak eta bueltak ematen. El sonido de la caída, familia, fantasmei, memoriari eta belaunaldi transmititzen den minari buruzko pelikula ilun hipnotiko eta oso sensorala dela, esango nuke, labur bilduz.
Entzuten egan trailerra Jokum dugu. Jokum beldurrezko eta misteriozko pelikula gotiko bat da, Irlandako folklorian eta etxe sorginduen tradizioan inguruan eraikia. Filmak atmosfera ilun eta estugarri erabiltzen du, bai doluari, erruari eta iraganeko traumei buruzko istorio bat kontatzeko. Istorioan protagonista O. Bauman da, idazle estatu batuar bat, bere gurasoen errautsak zabaltzea Irlandako hotel zar batera joaten dena. Hoteloi bere gurasoen eztei bideiakin lotuta dago, bino bertan sorginaren gela deitzen duten suite ospetsu bat dagola deskubritzen du. Gauzak okertzen hasten dira desagerpen misteriotsu batek eta ikuspen paranormalek om bere iraganeko zauriekin aurrez aurre jartzen dutenean. Pelikulak, thriller psikologikoa, folk horrorra eta mamuen historio klasikoan hasten ditu. Pelikulan zuzendaria eta gidoilaria Damian McCarthy da. Azken urtetako beldurrezko zinemagile interesgarrientako bat bihurtu da, girua eta tentsioa eraikitzeko duen gaitasunagatik. Lehenago indako lanik ezagunenak, Cabet, aurrekontu txikiko horror psikologikoa atmosfera klaustrofobikoagatik, kultuzko pelikula bihurtu dena, eta Oditi, kritikaren txalo ugari, jaso zituen misterio eta beldurrezko lana objektu madarikatu baten inguruan. Kritikariek diote jokum dela McCarthyren estiloaren heldutasun handiena, tentsio geldoa, jump scare zehatzak eta folklore iuna uztartzen ditu. Aktore nagusia Adam Scott da, On Batman interpretatzen duna, oain arte batez ere komedia eta drama sailetan inda ezaguna, ni batez ere ikusi dut Severance, separazion serian, eta asko gustatzen zait. Eta jokumen ordea, pertsonaia iunago eta garratzago bat iten du, eta kritikariek asko goraipatu dute bere interpretazioa. Beste aktore aipagarri batzuk, David Wilmot, hotelakin lotutako pertsonaia misteriotsu bat, Peter Conan, tokiko pertsonaia arriskutsu baten rolian, eta Florence Ordesh, Fiona pertsonaia interpretatzen duna, istorioan misterioaren erdigunean dagona. Pelikulak oso harrera izan du oro har, eta kritikariek hainbat elementu goraipatu dituzte. Atmosfera beldurgarria, soinua eta argiztapena, tentsioan eraikuntza, eta Adam Scotten interpretazioa, alare, ikusle batzuk ebe kritikatu dute, argumentua nazia dela edo misterio batzuk gehiegi azaldu gabe uzten ditula. Reddit eta holako forotan eztabaida handia sortu du amaieran interpretazioak. Bitxikeria kontatze aldea filma Irlandako Cork konderrian grabatu zuten, benetako hotel zar eta paraje isolatuetan, zuzendariak aitortu du eta nik uste dut hortara nijoa gero, The Shining edo El Resplandor pelikulan eragin handia izan dula giro klaustrofobikoan eta hor dagon, ez dakit, ariman esan dezagun pelikulan, filman soinua, berezik igora ipatu ezan dasan dugu, Dolby Atmos sistemetan duen efektu beldurgarriagatik, eta Rabbitman edo untxi itxurako figura misteriotsua agertzen dena, ba, sare sozialetan eta zaleen artean pelikulan ikur bihurtu da. Iruditegian zea batiteko, imagen batiteko, da pixka bat El Resplandor eta Hotel Transilvanian batura moduko bat, dituzu hor batetik anigual botones bat, ba, hor da hon langile bat bizkat surrealista dena, gero dauden elkarrizketa batzuk baitare, baina gero giro misterio txua dago, ba, El Resplandorren ikustete bai, ba, daudela pare bat hiru estena oso oso, bueno, ba, omenaldi gisa ina daudenak, naiz eta irakurri duten Adam Scotten interpretazioa, protagonista nagusiana, ba, nahi etzait iritu beste, ez dakit, beste munduko ezer, egia da beak, nik ez dut uzten inoiz ikusten bea, eta ez dakiten igual lan gutxi ikusi delako beria, edo bueno, bere estiloa hola delako, baina bueno, nahi kosta iten zait Om ikustia eta ez Severanceen ikusi nun aktore berdina, eta oso ondo dago aurrekoan uste dut endikazuk aipatu zenula nola azkeneko urteetan, bueno, azkeneko urtean batez ere nola misteriozko eta beldurrezko filmek ematen duten, bueno, ba, beste ikuspuntu bat edo lanketak egiten nahi dila, ez? Estilo horretan eta kasu honetan, ba, dolua nola bere gurasuan zer hautsa, bueno, hautsak ustea juten da hotel horretara, beak ze prozesu iten duen horretarako, bai ze harremantzek anaitakin, bai amakin, ez da ezer ikusten, bino beak kontatzen duen angatik, ditun elkarrizketetan, ba, bueno, nik uste dut interesgarria dela gaina tipu idazle bada, eta bueno, aipatu duguna, ez, estilo honen goraka da, originala dela uste dut pelikula, nik oso ondo basen nik usten, ordu eta erdi, beste ikez du irauten pelikula honek, oso oso errex ikusten da, eta nik zango nuke, ba, azkeneko urtan, bote handiak eman nion, nahi susto batzuk hartu nion egia zan, eta nik asko gustatu nuen pelikula izan zen, aspaldian nula ikusten beldurrezko pelikula bat, bi ikusi jut azkeneko bi astetan, eta izan zen, ba, jokum honengatik, netzako oso pelikula gomendagarria, beldurra pasana izan ezkeo, eta beste gabe, ba, haus izan da nire gomendioa.
Bueno, eta gaurko saioa bukatzeko, komentatuko dugun azken pelikula, Resurrection, film txilenatarra da. Ni pare bat aldiz ikusi duztinean, lehenengoan flipatu nulako, eta nahi nun, bigarren visionado bat euki ondo analizatzeko. Bigam, azken hamarkadetako egile zinema txinatarraren ahots singularrenetako bat da. Poeta gisa hasi zen Bigam, eta hori nabarmen ikusten da bere zineman. Narrazio linealak, baino gehiago irudiak, oroitzapenak, denboraren haustura eta espazio ameslariak interesatzen zaizkiolako. Bere lehen film luzeak, Kylie Blues 2015 urtean intzuena, kritika internazionala txunditu zuen. Ondoren, Long Day, Journey into Night 2018an indako filmak bere estiloa sendotu zuen. Zinema hipnotikoa, narratiboki lausoa, baina formalki ausarta da Bigan zuzendariak sortzen duena. Resurrection filmarekin Biganek joera hori muturreraino eramaten du. Zinemaren historiari eta irudimenaren ahalmenari buruzko poema moduko obra bat eginez. Resurrection zientzia fiziozko abiapuntu bat duen, baina genero hori gainditzen duen film bat da. Etorkizun post-apokaliptiko batean, gizateriaren zati handi batek amets egiteko gaitasuna galdu du. Mundu hotz eta ia mekanizatu horretan, emakume batek berpiztu edo aktibatu nahi duen izaki androide batekin topo egiten du, eta horretarako deliranteak behar ditu. Deliranteak amets egiten duten persona bakarrak dira, eta haien istorioak, oroitzapenak eta irudiak erabiltzen ditu androide hori berpizteko. Hortik abiatuta, filmak mende bateko zinema historia zeharkatzen du, kapitulu eta estilo ezberdinen bidez. Zinema mutuaren oihartzunetatik noirrera, fantasia gotikora edo esperimentazio bisual garaikideraino. Biganentzat argumentua ez da helburua. Filma neurri handi batean zinemaren beraren amets bati buruzko filma da. Filma zatitzen da bost zatitan. Hau da, 20. mende hasieratik mende hortako bigarren hamarkadara, eta hola, ez? 20 urteko bost bloketan banatzen da, eta bloke bakoitza kontatzen du edo inspiratua dago momentu hortan sortzen zen zine genero edo zine mota hortan, baina baita ere zentzumen baten. Hau da, zati bakoitza dago inspiratua usaimenan, gero ukimenan, gero dastamenan, eta hori ere toke puntu interesgarria ematen jo pelikulari. Filma 2025-eko Kanseko sail ofizialen aurkeztu zen eta Special Prize saria irabazi zuen. Proiektuan harrera beroa izan zuen, txalo luzeak barne, baina kritikaren artean oso banatzailea izan zen pelikula. Batzuek maisulantzat jotzuten, ni barne, beste batzuek berriz gehiegizkoa, hotz edo oso pretentziosoa izan zezakela ere. Aldeko kritikak, aipatu dugun ausaria formala, plano sekuentziak, formatu aldaketak, estiloan kolaxa, ikaragarria dira, geho zinemaren historiaren egindako maitasun gutuna izatea baitare, gu bezalako zinefiloentzako, oso interesgarria da, eta gero, esperientzia sensorial eta hipnotikoa eskaintzea, gaur egungo zinema, komertzialetik erabat aparte. Eta kontrako kritikak, narrazioa, ia ulergaitza dela esaten dute batzuk, eta pertsonaiek eta emozioek indar gutxi dutela, formak edukia jaten baitu. Hor dago filmaren gakoa, ez, ikusle batentzak maizura nahi zan posibilioen, eta beste batzuntzak ariketa estetiko nekagarria bakarrik. Nire ustez, Resurrection ez da gustatzeko egindako film bat, bizitzeko baizik. Horrek badu handitasuna eta baita arriskua ere. Biganek gaur egungo zineman oso gutxik egiten duten zerbait egiten du, irudiarekin pentsatu. Ez du historio bat kontatu nahi modu klasikoen, zinemaren historian zehar bidaiatu nahi du, irudiek nola amesten duten erakutsiz. Horretan filmak sekulako uneak ditu, unkigarriak, liluagarriak, ia hipnotikoak, formalki ikusentzunezko ausardiaren erakustaldi bat da. Baina egia da, ere, bere akats handiena bere bertute bera dela, gehiegizko ambizioa. Une batzuetan, filmak ikuslea urruntzen du, emozioa baino gehiago kontzeptua sentitzen da. Ez da Kylie Blues edo Lonsdale Journey into Night bezain organikoa, hemen Biganek batzuetan bere burua miresten duela sentitu daiteke. Ez da denentzako, baina zinema esperientzia poetiko eta arriskutsu gisa ulertzen duen ikuslearentzat urteko film garrantzitsuenetako bat izan daiteke. Zinema kontakizun garbi baten bila doanantzat ordea frustrazioa handia izan daiteke. Resurrection pelikula bat bino gehiago da, Biganek zinemari egindako amets erraldoi eta batzuetan neurrigabea bilakatu delako. We'll be right back.
Bueno, ba, beti bezala, ja bi, bueno, lau pelikula hobesan da aurkeztuta, ba, datorren nahi begira jarriko ga, endika, binon ez dakit gauza asko dugun kontatzeko.
Ba, ez, oain dikan, ostiral, oza, bihartik aurrea, egongo den programazioa, ba, ez dago...
Argitaratua.
Ez dago argitaratua. Garberan adibidez, ba, emio, bueno, Garberan ez dira pelikula berri asko sartzen, beti pelikula komertziala daude. Normalian niesen eta Príncipe, bueno, niesen Príncipe Trueban eta Antiguo berriko karteleran, karteleraz fiatzen geha, eta oain dikan ez dago argitaratua, orduan, etxu komentatuko. Komentatuko txuten adia, urrengo bi astetan, bueno, ba, estrenatuko dien lau pelikula, ez? Alde batetik El Drama, Zendaya eta Robert Pattinsonen film berria, gero Corredora, hau da Laura García Alonsoren lehen film luzea, eta kritika osonak izan ditu, adibidez Malagako jaialdian, ba, film noneraren sarira hautatua izan zen, eta hirugarren pelikula, maiatzaren 29an, hau da, bihar estrenatuko dena da, que te dice esa naturaleza, dela pelikula korearra. Ni beti ezin dut faltatu pelikula asiatiko batekin. Eta gero, ekainean bostean, gauza gutxi publikatuko dira, estrenatuko dira, eta, bueno, ekarri dutena da, Scary Movie, ba, sagaren, segarren pelikula.
Vale, vale.
Nik ez dut ez da bat ikusi.
Nik ikusi ajut batzuk, binon, karo, hasi ginen duela asko ikusten trailerra, aina zela guatzen, oain?
Bai, bai.
Duela pero, pila bat.
Bai, bai.
Duela pila bat, oain, igual atzeatuko zen, distribuzioa, edo...
Bai. A ber, egia da, holako film komertzialan trailerrak, kasi urte bai. Betelenago... Joder, nik duela ja igual hiru ja eta ikusi nun La Odisean trailerra.
Ah, nik ez dut ikusi, ez du koinziditu.
Bai, banik, banik bai, eta 2027an estrenatuko da pelikula hoi.
Ah, vale.
Bai, bai, eta trailerra ja egonda. Eta gero ja trailer txiki batzuk dugun hirugarren zatiana ere.
Hoi ikusi dut nik.
Eta abenduan estrenatzen da, abenduako geita piko.
Vale.
Osa, hoita,
vale.
Justo gabonetan. Eta horrekin batea baita ere, Avengersen azkeneko, bueno, urrengo pelikula baita ere.
Ja, bai, azkeneko ez da hongo nik uste, horrena.
Ja, a ber, nik hau ikusiko, nik egia zan, lehenengo, osea, fasetan bezala, ez?
Bai.
Separatu juste pelikulak, eta laugarren fase arte denak ditut ikusia. Gero, ja, telesaiak ez.
Hoi da gaina, azkeneko, bueno, izango den berri honetan, dela Iron Man eta ziten duen Robert Downey Jr.ek beste personaia bat ingo dula, ustut.
Bai, baina antagoniza.
Bai, 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 kuriosua, agia zen bai. Erabaki hoi hartzia, baina, bueno, egiko du bere zergatia, eta zinematako aurkeztuta landetzen zertu horratxaldian.
Zer, Ibargain musika eskola daka kontzertua, bueno, egun hauetan aste atzaukizun, gaur daka, bihar daka jaialdia, orduan, bueno, pues, ez dago pelikulaik.
Oso, ondo, ba, etxian edo plataformetan edo dena delakotan, gotuko dugu baita ere edo zein gomendio, edo zein, bueno, aholku batzuk botetki guztuten bezala, bai aurrez aurre edo saretatikan, ba, aiteko jarraitzeko aite markatu, eta momentu zauz izan da dena, mi eskerren dika beste aste batez, ba, pelikulak eta, bueno, ba, bestelakoak ekartzeagatik gurea,
nei,
zaindu.
Nei, aholkatu diate,
ba,
serie bat.
Zein?
Rabalear.
Rabalear.
HBO.
Ah, HBO ikusi nuen horrekoan.
Enrik Ankerrena.
Bai, bai, bai.
Ikusi zu, seri ja?
Ikusi nuen, zatu, azken ni bestiak, no, ni fromek, no, endikaren, ez dut bukatu.
Ni nazasi, ni maratoian, ni kusko juta mar kapituluak.
Oso ondo, ba, hoxe, zehose nebazute, ba, gukin itzegin, odena elakua, gu mendikan bi aseta itzuliko azinealdia saioan, ongi bizi, eta...
Zaindu.
Venga, jo. Oihartzunirratia.eusen.